Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile Radio Beograda 2 danas vas vodi na tradicionalnu proslavu berbe pistaća u sicilijanskom gradiću Bronte. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina.
Yang Gabriel, Brial, manende concertal, coloteranno re. La palume da Yanka, soffrio, soffrio, allora te rompi un po' di stare più.
Dove ci stanno le strade dei valori, parlare c'è colore e posso la libertà. Vengono risultati, combatte con cattura, ci sono le prole, poi ero per non chiudere.
Da Yanka mantene la palora, Borbone esce fora, ca non c'è casa chiui. Più nono benedice la bella cazzatia, fuori la tirannia e viva la libertà.
Potore c'è il taro, giornata di valore, spazzare c'è colore e porta la libertà. Vengono le totale, scopate con cagnola, si vengono le prona, poi ero detto più.
Palume da Yanka se vuole maratare, ma prima c'è consare l'unida pochia soi. C'è fare un contratto, prima lo barramento, lo sposo se è contento e ne allora può.
Dove c'è il denaro, giornata dei valori, parlare c'è colore e posto la libertà. Vengono le risultate, combatte con cattura, ci sono le prona, poi ero per non più.
U baru Saita na uglu pjace Spadaljeri u Bronteu mogla se tog četvrtka kasno popodne gotovo napipati atmosfera iščekivanja. To je doba dana kada se u ovom sicilijanskom gradiću u brdima na zapadnim obroncima Etne završava sjesta. Šaloni na prozorima ostvaraju jedan po jedan, a ulice postepeno počinju da pune. Ovim rečima britanski novinar Martin O'Brien počinje kratki esej zabeležen tokom boravka u gradiću Bronte na Siciliji. Tragom ovog teksta, objavljenog u magazinu Condé Nast Traveler, krenut ćemo u današnjem putu svile, u kome će nam muzičku pratnju pružiti ansambl Kompanija Rimuzika Siciliana, koji čini četvorica muzičara poreklom sa Sicilije, koji svirajući tradicionalne instrumente pokušavaju da očuvaju muzičku baštinu svog ostrva. Na početku emisije čuli ste ih u staroj sicilijanskoj pesmi Apula Meda Janka, Bela Golubica. Iz daljine, izvan Nahjerenog trga, s pedaljeri, nastavlja O'Brien, dopire brujanje prvih motorina. Ovdašnja mladež se na svojim sveže opranim uglancanim vespama provlači kroz uske uličice, popločane okamenjenom lavom. Unutar bara, muškarci klimanje glave naručuju po još jedan espresso ili grapu ili čašu mandorle, hladnog slatkog napitka od mleka i badema, najomiljenijeg bezalkoholnog pića u ovim krajevima. Dok se večer spušta, okupljaju se stalni gosti sa Ite. Tog popodneva postojala je samo jedna tema razgovora, predstojeći vikend sa Bienalom Sagra del Pistaccio, 14. festival pistaća u ovom gradu. Bila ovo pesma Toj Natana koju potpisuje Carmelo Cacciola, vođa ansambla Kumpanijeri muzika Sicilijana. Poznat širom Sicilije kao Città del Pistaccio, prestonica pistaća, Bronte je 2 godine čekao ovogodišnje slavlje berbe, nastavlja svoj izveštaj sa proslave Martin O'Brien. 2 godine su naime vreme koje je ovom voću potrebno da sazre. Duž Via La Catania i Via Cavalotti već su razapete šatre kao i oko ivica Piazza Santa Maria del Socorso i Piazza Giovanni Ventotresimo. Spremni su da budu napunjeni izobiljem svih lokalnih proizvoda, od meda od pomorandžinog cveta, začinjenih salama, ljutog sira, do rukotvorina lokalnih zanatlija i umetnika. Sve to uronjeno u zagasito crveni okoliš i ukrašeno velikim posudama izrađenim od maslinovog drveta. U blizini bara Saita, nadomak trga Spedalieri, na kome će se odvijati radnja, bleh orkestar iz Brontea uvežbavao je svoj uobičajeni umpa-humpa repertoar za otvaranje sutrašnje proslave. Tada će se držati govori i dodeljivati nagrade. Meštani će izložiti prava bogatstva proslave ove berbe. Kule od pladnjeva sa slatkišima, činije sa sladoledom, gomile najpopularnijeg ovdašnjeg kolača Torone i tegle sa pestom, sve izloženo na policama i tezgama napravljenim od tanušnih stabljika pistaća koji raste oko Brontea na poljima vulkanskog tla još od rimskih vremena. Odlazak na pijacu tema je mnogih sicilijanskih narodnih pesama. Ovo koju ćemo sada čuti, u podužinu, Pilence, sugerira da je na pijaci umjesto živine, koja stalno pravi neku nepodesnu buku, mnogo bolje kupiti gitaru, trubu ili bubanj.
Ricci fa bodici e o bodicino fa cicci ricci quando lo chiamano bolovani e o bodicino fa cicci ricci quando lo chiamano bolovani
ai uova lo mercato ma mi accatto la iadina e cacaracca la iadina e cicci ricci lo bodicino e lo bodicino fa cicci ricci quando lo chiamano bolovani lo porte Genova gente quando lo chiamano un bolovani
andai allo mercato per gattare noi adduzzi cucurucco fa lo adduzzi cacchiaracca fa la iadina cicciricci fa bottigin e o bottigino fa cicciricci quando lo chiamano un bolovani e o bottigino fa cicciricci quando lo chiamano un bolovani. Etta etta la giometta, arra arra la chitarra, cocorocco fa lo iadduz, caccaracca fa la iaddina, cicciricci fa un bordicino, e un bordicino fa cicciricci, quando lo chiamano bolovani, e un bordicino fa cicciricci, quando lo chiamano bolovani.
Aiuto!
fagiolo d'amore, dove sta e sta la giumetta, arra arra la chitarra, e cucurocco palo e duzzo, e cacaracca palai e zin, e cicerincino poggicino, e lo poggicino va cicerinci, quando lo chiamano un volo vani, lo poggicino va cicerinci, quando lo chiamano un volo vani.
Put svile.
Istražujući svetkovinu u berbe pistaća u Bronteu, britanski novinar Martin O'Brien zaputio se i u širu okolinu ovog sicilijanskog gradića. Kada napustite Kataniju, drugi grad po veličini na Siciliji, krenete na severozapad prema dolini Dazimeto, beleži autor, treba vam manje od sata da dođete do prvih stabala pistaća, terasa stonanizanih, zasađenih na obroncima koje je oblikovala lava. Slivajući se nizetnu, lava je napravila razliku od gotovo 800 metara nadmorske visine između Brontea i susednog Adrana. Za razliku od vedrih stabala, bodljikavih krušaka, Fidži Dindija, sa lišćem na likušima Mickey Mousea, sa kojima deli ovaj od lave zatamljen pejzaž, drvo pistaća nije lepo. To je zapravo vrsta vegetacije koju biste očekivali u pejzažu neke od planeta u ratovima zvezda, sa izuvijanim golim granama koje spiralno izlaze iz kratkog žgoljevog stabla, zapretenog tankim pipcima oktopoda koji izgledaju preteći, kao da bi svakog časa mogli nekako da se izmigolje i obaviju vam se oko vrata ako im se suviše približite. Ali plod koji ovo voće daje svake dve godine nadoknađuje sve mane kada je u pitanju izgled stabla. Kako to vlasnik bara Saita ima običaj da kaže, treba pretrpeti bol da bi se došlo do smisla. Kako mi je objasnio Antonio Petronacci iz lokalnog trgovačkog udruženja, nastavlja O'Brien, od 7000 porodica koje po popisu žive na području Brontea, više od polovine radi na 10.000 jutara zemlje na kojima su zasađena stabla pistaća. Neke porodice imaju velika imanja, neke samo po nekoliko skučenih terasica sa desetinom stabala, ali svi dele istu strast prema njima. Ovde u Bronteu to nije samo kuštunjeva voćka, to je način života.
Thank you. C'erano quattro caruso, manegine e musso e fuso. Casa mettettero a cantare e a musica loro volettero a fare. Fra Pedruzzo, Luca e Cammello aizzano la capa verso il cielo e suonando il loro strumento facettero tutto più contento. Pedruzzo con la zampogna fa ballo popolo senza riogna. Cammello con mandolone fa contenta la popolazione. A catarre lo cariello fa canta pure a farfariella. E infine Don Ciccillo fa balla grossa e picciolina. Dalla Trinacria alla capitale sogno s'aiuto per suonare. Manecene e mosso in fuso buona fortuna a sti quattro caruso. Ma de contame sono scucciata sicché mamma manca luciata. E perciò a dimanno licenza de poter avere graziosa aurienza. Se seccato lo cannarone, se sbagandato lo premono, servo vostro e con devozione saluto a sta bella popolazione.
U današnjem putu svile u kojem idemo tragom teksta Martina Obrana o proslavi berbe pistaća na Siciliji, upravo ste čuli kompoziciju Malandrino koju potpisuje frulaš i gajdaš ansambla Kumpanijar i muzika Sicilijana Pietro Cenuto. Već nedeljama su cele porodice od jutra do večeri bile na obroncima Etne, zabeležio je u septembru 2006. godine Martin Obran prateći svečanost berbe pistaća. Ručno su brali plodove sa granove voćke, guleći meku spoljašnu koru zvanu malo, puneći džakove sveže oguljenim mahunama i odnoseći ih kući. Danima su po trotoarima Brontea, popločanim tesanim blokovima lave, razastirane plastične folije po kojima svaka porodica posipa svoju berbu i suši je na blagom septembarskom suncu. U ambarima Nunica Longitana, čija porodica u Bronteu živi generacijama, neprekidno broje mašine koje obrađuju plodove ili ih sortiraju. Nosačima i onima koji rade na merenju ne broje se sati koje provode na poslu. Osim što pistači iz Brontea priprema za izvoz, Longitano sa sinom Vincencom najbolje plodove odabira za čuveni torone koji izrađuje njihova porodična firma. To su slatkiši za grickanje, pločice nalik nugatu, po kojima se izdašto posipa proslavljeni Oro Verde iz Brontea, njegovo zeleno zlato. 1799. godine isto to zeleno zlato donosilo je 3000 funti godišnje britanskom admiralu Lordu Nelsonu. Pre nego što nam O'Brien navede okolnosti koje su Nelsonu omogućile ovako lep prihod, slušamo sicilijansku ljubavnu baladu Maletu, Cori Paladinu, Maletu, čisto srce.
Satsuka mami e amati de cori paladino ma de cori paladino Satsuka mami e amati de cori paladino ma de cori paladino Lentissima, caparin per la state, ma caparin per la state. Femminette si, uzelle maritate, ma zitelle maritate. Ma sa zoga mani e amati, da cuori bala di numa. The God of Maladino Satso Gamani Amati The Bori Baladino Ma The Bori Baladino
Poslednji godin 18. veka britanski admiral Lord Nelson postao je voljom burbonskog kralja Ferdinanda IV. Vojvoda od Bronta. Ferdinand, koga je zajedno sa porodicom Nelson spasao iz ratom razorenog Napulja, tim činom je izrazio zahvalnost, a admiralu podario ne samo gradić, već i najveći deo doline Simeto nad kojim se on uzdiže. U svom izveštaju o proslavi berbe pistaća u Bronteu, britanski novinar Martin O'Brien navodi da Nelson nikada nije ni posetio svoj posjet. Titula i prihod od 3000 funti godišnje, konstatuje O'Brien, očito su mu bili dovoljni. Ipak, mnoge oznake uz put oko Bronte i danas ponosno pokazuju smer ka susednom Manijačevu i Nelsonovom zamku. Mnogo više nalik utvrđenom seoskom imanju nego dvorcu, Il Castello di Nelson bio je tokom gotovo dva veka porodična kuća, pre nego što su se građani Brontea dosetili kako bi neupućene Nelsonove nasljednike mogli da nagnaju da im prodaju imanje, ne plaćajući basnoslovnu svotu za njegovo održavanje koja je u vešto krivotvorenim računima premašivala zamašnu zaradu od prodaje pistaća. Mada unosan posao za Siciliju, proizvodnja pistaća u Bronteu daleko je od liderske u poređenju sa svetskim tržištem. Sa prosečnim prinosom svake dve godine od 35 do 40 hiljada kvintala, što je oko 4 tone, pistaći iz Brontea čine samo 3% svetske proizvodnje, konstatuje O'Brien. Međutim, mada daleko zaostaju za prinosima Irana, Grčke, Turske i Kalifornije, ljudi iz Brontea ne gaje ni najmanju sumnju da su njihovi pistaći najbolji, najukusniji i najtraženiji. Ništa manje od pistaća, osobena i muzika koja se tradicionalno izvodi na Siciliji. O tome svedoče i dve numere koje ćemo u izvođenju ansambla Kumpanijeri muzika Siciliana čuti u nastavku emisije. Biće to najpre gajdaška melodija Pirara, a potom ribarska pesma Aja Mola.
Thank you.
Put svile.
Ma stiano po' buona a seccare e ho sogno non so me giovane nonna an abbondante bis noia mole baia va.
U današnjem putu svile u kojem idemo tragom teksta britanskog novinara Martina O'Briena u kome izveštava o proslavi berbe pistaća koja se svake dve godine održava u sicilijanskom gradiću Bronte, upravo ste u tumačenju ansambla Kumpanjeri muzika Siciliana čuli gajdašku melodiju Pirara, a potom staru ribarsku pesmu Aja Mola, koja veoma uverljivo svedoči o blizini Sicilije i Afrike. O'Brien tvrdi da stanovnici Bronte, uprkos činjenici da njihova ukupna godišnja proizvodnja pistaća od ukupno 4 tone čini samo 3% svetske proizvodnje, smatraju da su plodovi koji oni uzgajaju bez premca u čitavom svetu. Pogledajte samo boju, reći će vam, pokazujući na purpurnu kožicu koju obavija zeleni plod, tvrdi ovaj novinar. Zeleno, zeleno, a ne slabo anemično žuto koje viđate na svim drugim mestima. U restoranima u Bronteu, pastićerijama i galaterijama izlažu se dokozi koji svi mogu da vide. Pladnjevi koji se puše od vrelih panete al pistaći, zdele sa biskvitima posutim pistaćima, korneti sa sveže umućenim sladoledom i poslužavnici sa cvetovima kolača od pistaća posutih šećerom, svi zeleni kao smaragd ili kao irska. Natrag u baru Seita, nastavlja O'Brien, raspoloženje postaje sve življe. Espresa polako uzmiču pred čašicama grape, a šum razgovora nadjačava buku koju prve vespe. Izvan pjace Spedalieri, gradski orkestar održava posljednju probu pred proslavu i dok se približavamo vratima da bi ih bolje čuli, signor Petronacci se probija kroz gužvu noseći zaleđenu metalnu činiju do vrha ispunjenu sladoledom od pistaća. Napravljen je upravo tog popodneva sa kupolom posutom fino sa mlevenim pistaćima. Jedna jedina ledena kašika dovoljna je da naučite sve o pistaćima iz Brontea, čisto zeleno blaženstvo, konstatuje na kraju svog izveštaja Martin O'Brien.
Thank you.
Bila ovo plesna melodija Friska letata Carmela Cacciola iz ansambla Kumpanija Rimuzika Siciliana. Slika koju je o svetkovini berbe pistaća u Bronteu dao Martin O'Brien bit će potpunija ukoliko je dodamo još par gastronomskih detalja vezanih za upotrebu ovog koštunjavog voća na Siciliji. Osim čuvenog kolača od pistaća koji se pravi od testa nadevenog čokoladom ili puterom od kikirikija koji se dobro slažu sa ukusom voća, kao i finog peciva sa pistaćima koje se pravi na sličan način kao i kolači od badema, valja pomenuti da su u Bronteu veoma popularni takozvani izdrubljeni pistaći. Oni se prave samo od ove voćke i biljnog ulja delikatnog ukusa čija jačina ne natkriljuje ukus pistaća. Prave se i slatki krem od pistaća koji se maže na hleb ili koristi za ukrašavanje kolača. Ali, pored upotrebe za izradu slatkiša, pistaći iz Brontea dospevaju svuda gde mogu da obogate ukus novom aromom, posebno u slanim jelima. Pre nego što otkrijemo dva najrasprostranjenija recepta sa pistaćima, čućemo jednu staru ljubavnu pesmu sa Sicilije, Kvanula Mantimija, Kad moja voljena, čiji delikatni stihovi na izvestan način nagoveštavaju i delikatnost ovih recepata. Kad moja voljena radosna dođe, sunce i zvezde se nasmeše. Smeše se i zemlja i nebo, a moje srce od njenih osmeha poskakuje.
Dimmi amante mia, vegezze rari, qual è lo Dio che peggia da mantenni? Lo Dio d'amore che in potere nave, mensuale raido, in avarcuzza banneri banneri sta dia d'amore mi venne a portare ridivano tutti le celesti speri tremavano gli specchi.
Put svile.
Sicilijanci su poznati kao veliki obožavaoci paste i za razliku od mnogih Italijana ne cene mnogo pirinač. Imaju običaj da kažu rizu quantu misu, pirinač samo dok ne ustane. Ali kada u pitanju risotto sa pistaćima izgleda nemaju problema sa podizanjem na noge. Da bi se napravio risotto za 4 osobe, potrebno je 300 g pirinča, malo supe, 100 g pistaća, čašica konjaka, 100 g parmezana, pola crnog luka, četvrt litra slatke pavlake i 80 g putera. Pistaći se kuvaju 10 minuta da bi omekšali i da bi im se odstranila kožica koja ih obavija. Nakon toga se trećina zrna izdrobi na sitno, dok se ostala sačuvaju cela. U tiganju se pirinač proprži sa iseckanim lukom, polovinom putera i celim pistaćima. Dodaju se konjak, izdrobljeni pistaći, supa i malo soli. Kada je pirinač skuvan, doda se sir, ostatak putera i sve dobro promeša. Za sos od pistaća i belog luka, koji se služi uz mnoga jela od mesa ili ribe, potrebno je 30 pistaća, 3 čena belog luka, komad hleba natopljenog u vodi, 80 g ulja, malo sirćeta, malkice vode, soli i bibera. U avanu se zajedno izmrve pistaći i beli luk. Učini im se potom dodaju usitnjen hleb, so, biber i sirće. Onda se polako, kap po kap, dodaje ulje. Meša se neprestano drvenom varjačom sve dok masa ne postane ujednačena i kremasta. Poštovani slušalci, možda će vam neke od ovih recepata pružiti ideju za današnji ručak ukoliko se tek spremate da ga pripremite. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 uz gajdašku melodiju Salemi žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.